Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэм-сілаў. Палітрада дэм-сілаў павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведамляе МУС Беларусі, аднак якія гэта вынікі не ўдакладняецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў дамову аб спыненні агню з мэтай спыніць канфлікт з Расіяй. Пра гэта ён паведаміў на супольнай прэсавай канферэнцыі з дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс пасля перамовы ў Тбілісі. Райс са свайго боку падкрэсліла, што цяпер усе расійскія войскі і нерэгулярныя ваенізаваныя фармаванні мусяць неадкладна пакінуць Грузію. Райс таксама паведаміла, што найбліжэйшымі днямі ў зону канфлікту прыедуць назіральнікі ад АБСЕ. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сёння абвінаваціў Расіі ў запалохванні Грузіі. У сваёй заяве Буш падкрэсліў, што Злучаныя Штаты не пакінуць народ Грузіі, які выбраў свабоду. Амерыканскі прэзідэнт заявіў, што накіраваўшы войска ў Грузію, Расія падарвала сваю міжнародную рэпутацыю. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель лічыць, што Расія ўжыла ў дачыненні да Грузіі непрапарцыйную сілу падчас збройнага канфлікту ў паўдзённай Асетыі. На прэсавай канферэнцыі ў Сочы пасля перамовы з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым Меркель назвала неразумным прысутнасць расійскіх войскаў у Грузіі і заклікала абодва бакі выконваць мірны план. Мядзведзеў адзначыў са свайго боку, што цяпер асетыйныя абхазы наўрад ці захочуць заставацца ў складзе Грузіі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што падчас аперацыі на тэрыторыі Грузіі расійскія войскі ўжывалі касетныя бомбы. Паводле арганізацыі, касетныя бомбы былі ўжытыя падчас бамбавання гарадоў Руісі і Горы, у выніку якога загінулі як найменей 11 мірных жыхароў. Прэзідэнт Латвіі Валдыс Затлерс заклікаў Захад перагледзець свае дачыненні з Расіяй і выказаўся за пасылку ў Грузію міжнародных міратворцаў. Выступаючы сёння ў Рызе, прэзідэнт Затлер заявіў, што Расіі не ўдалася міратворчая роля ў паўдзённай Асетыі і Абхазіі. Гэта былі навіны беларускай службы радыё Свабода, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Усе 6,5 тысячаў участковых камісій, якія будуць лічыць галасы выбарцаў падчас парламенцкіх выбараў 28 верасня, сфармаваныя. Пра гэта гавораць папярэднія дадзеныя, якія сёння падсумавалі ў цэнтр выбаркамі. Усяго ў камісіях будуць засядаць 69 845 сябраў. Апазіцыю сярод іх прадстаўляюць усяго пару дзясяткаў чалавек. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Каардынатар кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка кажа, што ў штаб дагэтуль прыходзяць паведамленні з рэгіёнаў.
Зараз атрымліваем там адзінкавыя такія пацверджанні яшчэ. Ведаю пра 18 чалавек. Ну, а вот цікава, што, напрыклад, вот такія ёсць дадзена. Мухавецка такая круга выбарчая, чацвёртая. Там мы падавалі больш за 20 чалавек, 22 ці 21. Включылі двух. БРСМ падавала 18. Включылі ўсіх 18.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына на просьбу Свабоды пракаментаваць сітуацыю адказвае.
Справа ў тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі, але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць, і гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу, бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Права тых, хто абразуе камісію, ён сам адбірае кандыдатаў.
Як рэагуюць на такое фармаванне участковых камісіяў назіральнікі місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якія пачалі працу ў Беларусі? Эксперт у галіне медыяў, адказны за сувязі місіі з медыямі Іван Гадарскі, адзначае.
Ми надрукуємо дві проміжкові справоздачі до дня виборів. І одразу після виборів проведемо пресову конференцію, де представимо попереднє заключення. Ми тільки починаємо наші назирання, і ви розумієте, що поки ми тільки збираємо інформацію, і ми включимо наші назирання в ті справоздачі, про які я згадував.
У місії СНД, яка так само працює у Білорусі, повідомили, що у авторок збираються провести спеціальний брифінг назиральників і пропонували почекати коментарів до цього дня, 19 жнівня.
Розказував Владимир Глот. У Гарадзенській області ні один представник об'єднаних демократичних сил не включено у склад участкових виборчих комісій. Наш кореспондент Міхал Корнієвич спробував довідатися, чому так отрималося.
Керівниця організаційно-кадрового відділу Лідського райвиконкому Людмила Красковська потлумачила мені, що місцевим опозиціонерам треба було попросту ліпше працювати.
Ми їх пригласили, вони бачили, слышали, чому. Вони нарушили, вони оформили неправильно документи. Ну і там є ще ряд других вопросов, в силу которых вони ніяк просто не могли. Не просто одна причина, там їх несколько, там цілий букет.
Спадарення Красковської, однак, так і не привела мені конкретних прикладів з цього букету, спославшися на те, що представники опозиції самі все чули на посідженні виконкому.
Що будуть робити об'єднані демократичні сили після того, як влада фактично відмовилася допускати опозицію в участкові виборчі комісії? Як сказав Радіо Свобода лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька, 31 жнівня політрада об'єднаних демократичних сил повинна прийняти своє рішення.
Ми ніколи не признаємо виніки виборчої кампанії, коли ми не маємо доступу до подліка голосів. Що будемо робити? Це повинна вирішати коаліція об'єднаних демократичних сил. Сьогодні ситуація 50 на 50. Я говорю, заходячи з того, чи потрібно удільничати далі виборчої кампанії, чи потрібно вже зараз здимати наших кандидатів. Я думаю, що нам треба все ж таки пройти цю дистанцію настільки далеко, наскільки нам дозволяють умови.
Сказав Анатоль Лябецька. Ну а зараз наше питання. Ці будуть вибори у Палату представників прозристими і сумленними? На питання відказують городенці.
Ніколи вони не бувають прозристими і свободними. Все.
Ну, я вважаю, що якщо вибори повинні бути справедливими, тоді повинні бути представники всіх сторон, і опозиції, і чиновники. Вот так.
В комісіях участкових.
Ну да.
Що вони там внутрі собі рішили, то воно і буде. Нічого народ не змінить, це однозначно. Поэтому я даже не участвую никогда в выборах.
Не ходите голосовать?
Никогда. Не ходим, не принимаем эти карточки, ничего не...
То есть вы не верите?
Не верю никогда в жизни. В нашем государстве я не верю. Поэтому мое мнение такое.
Я думаю, как обычно будет, как и все года было. Я думаю, демократично будет.
Я даже не знаю.
Должны все участвовать, я думаю, по-любому, потому что... То есть как там дальше будет идти это все, это уже решит народ, скажем так, люди. А участвовать должны все.
В комиссиях?
В комиссиях все.
Ну а раз не включили от оппозиции представников, то что тогда?
Ну, значит, несумленные будут выборы, значит, что не всех выслушают.
Как и раньше будут, что были они, что не было. Кто считает, тот и выигрывает, вот и все.
Такие отказы мы почули у Городні. А зараз про маршрут чергового «Подорожжя свободы».
Коли ви думаєте, що військові жінки, зібравшися разом, скардяться одна одне і донаракають на долю, так відомо, ви маєте рацію. Але відомо ж не зусім. Тут можна почути корисні поради.
Значала життя, треба, щоб гроші були у жінки.
Тут можна довідатися, як жити.
А хто не гарує, то і немає.
Шмат чого можна довідатися, завітавши на зустрічу у дамський клуб у Махновецькому завулку. Нове подорожжя свободи на Гомельщину у вёску Мелешковичі Мазирського району.
Подорожні нататки Тетяни Сапач ви почуєте після чергового випуску новинок. А зараз головна міжнародна тема. Сьогодні день важливих дипломатичних заходів по урегулюванню російсько-грузинського конфлікту. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілася з російським президентом Дмитрием Медведєвим у Сочі, а держсекретар США Кондоліза Райс з президентом Саакашвілі. На виніковій пресовій конференції Кондоліза Райс заявила, що усі російські військові одинки повинні неоткладно покинути грузинську територію.
Российская атака на Грузию имела глубокие наступства и будет иметь глубокие наступства для отношений России с ее соседями и светом. Але нашим наибольш пильным заданием сегодня является неоткладный и дисциплинованный вывод российских збройных сил и вертание этих сил в Россию.
Заявила Кандаліза Райс у Тбілісі. З далейшими подробязностями Ян Максимюк.
Падчас супольнай прэс-канферэнцыі з Меркель Мядзведзеў заявіў аб аднаўленні бяспекі ў паўднёвай Асетыі, дадаючы, што расійскія міратворцы застаюцца яе гарантам на Каўказе. Мядзведзеў усклаў поўную адказнасць за нядаўнія падзеі ў паўднёвай Асетыі на грузінскае кіраўніцтва.
Такое адчуванне, што спадару Саакашвілі абрыдла ўся гэтая дыпламатыя, і ён папросту пастанавіў адным кітком, адным рашэннем зняць усе праблемы, ліквідаваць усіх асетынаў, якія яму перашкаджалі.
Мядзведзеў адзначыў, што Масква чакае пісьмовай згоды Тбілісі з прынцыпамі ўрэгулявання канфлікту, якія былі папярэдне ўзгодненыя абодвума бакамі пры пасярэдніцтве французскага прэзідэнта Нікаля Сарказі. Ён таксама заявіў, што Расія выступіць гарантам любога рашэння Абхазіі і Паўднёвай Асетыі адносна статусу гэтых рэспублік. На жаль, пасля таго, што сталася, наўрад ці асетыны і абхазцы змогуць жыць у адной дзяржаве з грузінамі, сказаў Мядзведзеў. Расійскі прэзідэнт таксама адзначыў, што ён не супраць міжнародных міратворцаў у рэгіёне канфлікту, але дадаў, што самі асетыны і абхазцы нікому, апрача расійскіх міратворцаў, не вераць. Паводле канцлеркі Нямеччыны, якая выступіла з кароткай заявай пасля Мядзведзева, рэакцыя Расіі на сітуацыю ў паўднёвай Асетыі была непрапарцыйнай. Меркель заклікала да як мага больш хуткага вываду расійскіх войскаў з тэрыторыі Грузіі.
Я вельмі ясна дала зразумець, што гэта нармальна, пратэставаць, калі ёсць ахвяры, а ў гэтым выпадку, на жаль, вельмі-вельмі шмат ахвяраў. Але нават калі б прыняць расійскую версію таго, што грузіны зрабілі ў паўднёвай Асетыі, то я мушу сказаць, што лічу некаторыя рэакцыі Расіі непрапарцыйнымі.
У ходзе прэс-канферэнцыі Меркель падкрэсліла, што ў аснову ўрэгулявання канфлікту павінна быць пакладзеная тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі. Не кожны народ на свеце, які хоча выйсці з якога-небудзь дзяржаўнага аб'яднання, Расія таксама знаёма з гэтай праблемай, у змозе стаць асобнай самастойнай дзяржавай. Калі б гэта было так, у нас на свеце было б вельмі шмат праблемаў, сказала Меркель.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Не проспите свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды.
У будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
И я зверну вашу увагу, что от понеделка 18 жнивня вертается у живый эфир як ранішняя программа, так и ночная свобода. Ну а зараз водгуки наведников сайту свободы. Агляд подрыхтовали Сергей Шупа и Юрась Бушляков.
Апозицию не допустили до подлику голосов на выборах 28 вересня. Что ей теперь робить? Удельничать у выборах, байкотовать, сдыматься у опошние дни перед выборами? Мы попросили наведников нашего сайта дать парады лидерам оппозиции Лявону Борщевскому, Сергею Калякину и Анатолию Лябедьку. Наведник сайту Фрабел выказывается так.
Моя парада ім гэта стаць на бок Беларусі, думаць пра будучыню Беларусі, а не дапамагаць дыктатару легітымізаваць яго кішэнны парламент, удзельнічаючы ў лукашэнкаўскім шоу пад здзеклівым назовам «Выбары». Ніхто не мае права рызыкаваць, маўляў, а мо хтосьці пройдзе з нашых у парламент, бо легітымны парламент – гэта рэальная пагроза страты незалежнасці Беларусі. На кону стаіць бацькаўшчына наша. Нельга гуляць у небяспечныя і проста злачынныя гульні з дыктатарам, які паслядоўна губіць нашую нацыянальную будучыню.
Ян Зменску раіць.
Ад такіх псеўдавыбараў трэба адмаўляцца. Не цяпер, а 26 жніўня. Бразнуць дзвярыма. Улада плюе на апазіцыю. Трэба плюнуць на ўладу ў адказ.
А вось меркаванне Алесі.
Найбліжэйшыя 2 гады выбараў не будзе. Пакуль расійскія танкі не ўвойдуць у Беларусь, беларусы не абудзяцца.
Зміцер з Гораднія падыходзіць да справы радыкальна.
Баршэўскаму, Лябедзьку і Калякіну трэба ўвогуле мемуары ўжо пісаць, а не палітыкаю займацца. Хай лепей маладым дарогу дадуць.
А вось што раіць апазіцыянерам Сергей з Высокага.
Спадарства, ваш адзіны шанец застацца ў беларускай палітыцы – заклікаць да байкоту выбараў.
Прапанова Антона з Менску кароткая.
Здымацца ў апошні дзень.
І ўрэшце наведнік Пятрусь не бачыць у цяперашняй сітуацыі ніякага выйсця.
Ужо над нічога раіць ім не хочацца, не дойдзе. Здаецца, ўжо тысячу разоў раілі. Хопіць.
Пішуць наведнікі нашага сайту свабода.орг. А зараз асноўныя тэмы дня. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. А дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. А зараз выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Дэмакратычныя кандыдаты Гомельшчыны могуць зняцца з выбараў. Уражанне. Паводле Александра Міленкевіча, найбольш рэакцыйныя ў плане правядзення выбараў улады Гарадзеншчыны. Цытата. Газета «Бабруйскае жыццё» датэрмінова пачала агітацыю за праўладнае вылучэнца ў Палату прадстаўнікоў.
Факт.
У Гомельскай вобласці з 214 вылучэнцаў аб'яднаных дэмсілаў выканкамы ўключылі ў склад участковых выбарчых камісій толькі 7 чалавек – у Рагачове, Рэчыцы і Лельчыцах. Гэта 0,006% ад наяўнай колькасці участковых камісіяў. Што ў такіх варунках застаецца рабіць дэмакратам? Гаворыць прэтэндэнт на дэпутацкі мандат у Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34 кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
Улада не збіраецца праводзіць дэмакратычныя выбары ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі, па гэтаму сэнсу дзельнічаць у кампаніі няма ніякага.
У прынцыпе, гомельскія чальцы АДС ўжо вызначылі умовы ўдзелу сваіх кандыдатаў у выбарах. Гэта абавязкова ўключэнне ўсіх вылучэнцаў у выбарчай камісіі і абавязковая ж рэгістрацыя ўсіх кандыдатаў АДС. Прэтэндэнт на дэпутацкі мандат у Рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44 кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі БНФ Валер Пуціцкі.
Маё меркаванне выконваць свае падпісаныя абавязацельствы, якія былі прыняты АДСам у Гомелі. Гэта азначае, што дачакацца яшчэ рэгістрацыі і ўсё ж такі здымаць усе кандыдатуры.
Лічба.
У працяг тэмы адзначым, што ў цэлым па краіне ў складзе участковых камісій, якія будуць лічыць галасы на парламенцкіх выбарах 28 верасня, 69845 чальцоў. І толькі 43 з іх – прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый. Фактычна, дэмакраты адхілены ад падліку галасоў, адзначаюць эксперты. Ці будуць аб'яднаныя дэмсілы Беларусі байкатаваць з гэтай нагоды выбары? Анатолій Лябецька, сустрашня палітрады АДС, гаворыць, што 30 жнівня пройдзе вялікая нарада.
З удзелам усіх зарегістраваных, а можа і ўсіх людзей, якія былі ў адзіным спісе. І толькі гэтая канфігурацыя структуры людзей можа прыняць легітымнае канчатковае рашэнне.
Уражанне.
Сёння Александр Міленкевіч у горадзе дапамагаў у пікеце збіраць подпіс за кіраўніка гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзіма Сурунчукова, які ідзе на выбары ад агульнай спісу АДС.
Сумна гаварыць, але Гродзішчына самая рэакцыйная. Нідзе за мной не хадзілі міліцанты, не бегалі людзі з КДБ, не фільмавалі на камеры. Па ўсёй краіне праехаў, там дадзена каванда ўсё ж такі з цэнтра, каб рабіць выбары больш-менш прастойна, каб не даваць падставаў АБСІ і прыздаць. І хаця б вонкавыя атрыбуты дэмакратыі, а на Гродзішчыне іх проста нема. Я думаю, што дэпутатаў будуць рэгістраваць, таму што, зноў жа паўтараю, ўладзе важна супрацоўнічаць з ЕС, і яны хочуць паказаць вялікія поспехі беларускай дэмакратыі, але я думаю, што учора вырашылася ўжо адназначна, як дэмакратычныя краіны ацэняць выбары на Беларусі. Фактычна няма прадстаўнікоў в участковых камісіях, дзе ўсім вядома адбываюцца маніпуляцыі, фальсіфікацыі. Калі няма прадстаўнікоў, значыцца, яны не жадаюць хаця б часткова шчыра лічыць галасы. Значыцца, няма і дэмакратычных выбараў.
Цытата.
Раённая газета «Бабруйскае жыццё» ў двух апошніх нумарах змясціла матэрыялы, прысвечаныя намесніцы галоўнага лекара Бабруйскага цэнтральнага шпіталю Алені Шамаль. Яна ідзе на парламенцкія выбары ўладным вылучэнцам. Предпрыманіца Алена Мядзведзева, якая балятуецца ў палату прадстаўнікоў па той жа, што і лекарка 78-й бабруйскай ленінскай акрузі, бачыць у гэтым непрыкрытую агітацыю. У працяг Ігар Карней.
Газета «Бабруйскае жыццё» цытуе Алену Шамаль. Чалавек ідзе ў шпіталь са сваёй бядой і хоча, каб яго праблемы, яго боль былі ўспрынятыя лекарам як галоўныя асабістыя праблемы. Прадпрымальніца Алена Мядзведзева не супраць вобразу чалавека ў белым халаце, заўсёды гатовага прыйсці на дапамогу, які старанна стварае раённая прэса. Але лічыць такі імпэт дачасным.
Просто уже Шамаль поставили противовес, и ее уже рекламируют. С ее фотографиями, с ее интервью. Там у нас и с мужем фотографии, и с детьми. До понедельника я должна зарегистрировать эти подписи свои. В понедельник я уже буду посылать Ермошины везде, в прокуратуру писать жалобы. Потому что уже идет открытое рекламирование ее.
Наступная тематычная передача «Выборчий дзённік» прогучыць завтра. З вами был Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свобода. На Олімпійскіх гульнях у Пекіне беларускія спартоўцы заваявалі першы срэбны медаль. Гэта зрабіў 26-гадовы штангіст Андрэй Рыбакоў. Для Андрэя гэта ўжо другое алімпійскае срэбра. Першае ён здабыў 4 гады таму на алімпіядзе ў Афінах. З алімпійскім аглядам Уладзімир Глот.
Сёння Андрэю крыху не пашанцавала. Ён завяршыў спаборніцтва з тым жа самым вынікам, што і пераможца, кітаец Лу Юн. Але ў цяжкой атлетыцы існуе старое правіла. Калі вынікі аднолькавыя, перавага аддаецца таму атлету, які лягчэйшы за суперніка. Вага кітайца 84 кілаграмы 410 грамаў, а беларуса тыя ж 84 кілаграмы 690 грамаў. Так што лёс алімпійскага золата вырашылі ўсяго 280 грамаў. І тым не менш асабісты настаўнік магілёўскага штангіста, ён жа і галоўны трэнер усіх беларускіх штангістаў, Аляксандр Ганчароў, да якога я датэлефанаваўся ў Пекіне, быў шчаслівы.
Мы очень рады, рекорд мира остался за нами, проиграл по собственному весу хозяину Олимпийских игр, не стыдно приехать домой. Рыбаков второй раз подряд становится серебряным призером, он самый лучший, независимо от того, что китайцы не выиграл по собственному весу.
Еще один бронзовый медаль для Беларуси сегодня завоевал у штурхання ядра Андрей Міхневіч. Чемпіёну Томашу Маєўскаму з Польшчы ён саступіў 46 сантыметраў, а срэбнаму прызеру, амерыканцу Крыстіану Кэнтуэлу, усяго 4 сантыметры. Такім чынам, цяпер у беларускіх алімпійцаў 4 медалі, адзін срэбны і 3 бронзавыя. Іншыя прадстаўнікі Беларусі сёння выступілі так. Ірына Кулеша ў жаночай цяжкой атлетыцы заняла 4 месца. Яна саступіла чэмпіёнцы-кітаянцы, а таксама дзяўчатам з Казахстану і Расіі. А Юлія Наваковіч была 10-й. Святлана Усовіч прыйшла ў паўфінал у бегу на 800 метраў. А Іван Ціхан і Вадзім Дзявятоўскі выступяць 17 жніўня ў фінале пакіданні молата. Яшчэ адзін прадстаўнік Беларусі, Валерый Святоха, быў толькі 17-м. Сергей Мартынаў замкнуў першую васьмёрку ў стралянні з малакаліберной вінтоўкі, хаця на папярэднім этапе спаборніцтваў быў 6-м. У стралянні з луку Максім Кунда прайграў у 1/8 фінала Хуану Рене Серана з Мексікі 106 на 110. Без адзінай узнагароды засталіся беларускія дзюдаісты. Гэта стала ясна пасля таго, як Юры Рыбак выбыў у другім раўндзе турніру. У акадэмічным веславанні мужчынская парная чацвёрка будзе змагацца толькі за 7 месца. А Дар'я Роменская ў скачках у ваду не патрапіла нават у паўфінал, не кажучы ўжо пра групу мацнейшых.
І да агляда Уладзіміра Глода я дадам, што сёння жаночая баскетбольная зборная Беларусі перамагла каманду Паўднёвай Карэі 63-53 і гарантавала сабе ўдзел у чвэрцьфінале алімпійскага турніру.
У балтыйскіх краінах новых сябраў Еўразвязу расце колькасць заявак ад беларускай моладзі з просьбай аб прытулку. Чаму моладзевыя актывісты пакідаюць Беларусь? Чаму студэнты не вяртаюцца пасля сесіі за мяжой да хаты? Ад якой небяспекі яны ратуюцца? Ці даюць веры беларусам за мяжой, як выглядае зблізку салодкае жыццё палітуцікачоў, а таксама парады для тых, каму даводзіцца ратавацца ад палітычнага пераследу на радзіме. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Такім чынам, чаму студэнты просяць палітычнага прытулку? Пра гэта ў перадачы Таццяны Поклад хвілінаў праз 20.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы. на протягу липеня и жніўня у программах «Свободы».
Сегодня верши из книги «Солнце за тариконом» читая поэтка Юлия Новик.
Покинутый ковалок шкла, самотный, острый и сляпый, летит за солнцем на уздагон, плыве на сплавленный натоп. Нягожий, он несе в себе отбиток часу и дорог. Он небы вечный луховик, притисни думку и далей, покуль не скончится песок, покуль не высохне вода, покинутый ковалок шкла, шукая для себе в окно. Час спынился, глубокий сон, вымирается все тобою, а пяшчота небы проклен, на житё насылая мрою. Рук спынился, нема мяжи, не кранулся, меня трымают сотни нитей у твоей души, про остатнее забываю. Снежный огнистый вечер я ахвярую, першей нашей сустречи я присвячаю, першим суместным планам, несподяванной тоеснасці імгнення. Грае ва ўсе адценні бляску начнога горад першай нашай сустрэчы. Сёння, заўтра і ўчора я ахвярую вечар. Сонца вернецца, я буду іншай. Памяняю калекцыю кінжалу на томік Амара Хаяма. Выкіну праз акно скамечаныя запіскі паслухмянага дзяцінства. Отпомщу себе моцной, забуду пару важных телефонов. Куплю маленький кактус и стану выращивать терпение. Солнце вернется, я буду иншей. Настолько, как ты захопился и переселил мои справы у свое житё. Не пошкодую, в усны твои опякую, в усны твои опяку я. Город один на двоих, починаем дзялить, шум отих. Вечер и скверы табе, с пивом шумливым гибеть. Площади и крамы мне у день, солнце у тревожной воде. Гора одно на двоих, выдых мой, твой уздых. Чужаница. Зорки усе опали на землю, желтая блескучая папера. Колишняя светлая люблю, стало неоправданным, не веру. Босонож по снезе первый раз, кропли болю натискать, давай учиться. Дорасти до теплых далю не наказ, а наказ тебе застаться чужаницей. Солнце болю, якое ты светлое. Ты один уладаешь над нетрами, и ветрами, что души схолодживают, ты кируешь. Ты их улагоджуешь. Сонце болю, спалі мои думки. Ты, за якія сорамна. Ты плотиш мои рахунки. И голуб не стане вороном. Сонце болю, адвечное. Ты светишь от рання до рання. Тым, хто прымае тебе. Узыходиш ты ведаю. Сонцем каханне. Чаканне. Рука чакает твоего звонка, вино чакает твоего звонка, и слезы чакает твоих звонков, каб бегчи далей от чужих родков, и зникнуть серед тишини ночной, коли говорить мы с тобой почнем. А я не чакаю уже давно, бо твой мотылек мне разбил окно.
Свои верши читала поэтка Юлия Новик. Завтра вы почуете еще одну поэтку Татьяну Будович. Выбранная значной читанки на протягу жнивня на хвалях свободы. И одразу после новина подороже у вёску Мялешковичи Мазырского району.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 19.30, у студии новинов Сергей Шупа, сегодня в свете. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал домову об спынении огню с мэтой покласти конец конфликту с Россией. Про это он поведомил на супольной прессовой конференции с держсекретаром США Кондолизой Райс после перемовы у Тбилиси. Райс со своего боку подкреслила, что теперь все российские войски и нерегулярные войсковые формования мусят неоткладно покинуть Грузию. Райс так само поведомила, что наиближайшими днями у зону конфликту приедут надзиральники от АБСЭ. Канцлер Немеччины Ангела Меркель лічит, что Россия ужила в дочинении до Грузии непропорционную силу подчас збройного конфликта Паудённой Осетии. На прессовой конференции в Сочи после перемовы с президентом России Медведевым Меркель назвала неразумным присутность российских войск у Грузии. Медведев отзначил, что теперь осетины и абхазы навряд ли захочут заставаться у складе Грузии. Як повідомляють західні агентства, російські війська надалі застаються як мінімум у двох грузинських городах – Гори і Поті, насуперек ухваленому обома боками пляну урегулювання конфлікту. Поводле кореспондентів нашого радіо, російські війська тепер знаходяться у Поті, Зугдіді і Сінакі, а так само у Гори, де вони контролюють єдину автомагістраль, яка злучає центр Грузії з західніми районами. Російське командування твердить, що усі російські частки вже були повернулися у місце дислокації, где и они находились до конфликту. Бюро Верховного комиссара ООН у справе утекачев поведомляет, что в вынику грузинско-российского конфликта покинули свое житло 118 тысяч человек. Эта личба грунтуется на информации, якую бюро отримало от Урада у России и Грузии. На наступном тыдне Верховный комиссар Антонио Гутьеррес наведает Тбилиси и Москву. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новини зараз до подеев у Беларуси. Улады проигноровали вылученцев оппозиции при формовании участковых выборчих комиссий. У шерагах амаль 70 тысяч тих, кто будет лечить голосы, только 18 представников демократичных силов. У Городзенской области у склад участковых выборчих комиссий не включены ни один представник объединенных демократичных сил. Политрада Демсила у конце жнивня повинна вырешить, ти протягивать удел в выборах на таких умовах. По справе об выбуху у Менску 4 липеня уже есть промежковые выники. Про это поведомил представник Министерства внутренних справ Беларуси. Улады Беларуси припыняют выезд неполнолетних громадян у Беларуси на оздоровление в Злученные Штаты Америки. Менск потребует вертания у Беларусь борисовской школьницы Тани Казыры, якая засталася у американской семьи. Это были новины. Наступный выпуск новин у Белорусской службы Радио Свобода. Слухайте праз полгодины.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвіліну праз 15 у перадачы «Беларуская замежа» размова пра тое, чаму студэнты, якія вучацца па-за межамі Беларусі, усё часцей звяртаюцца па палітычны прытулак у суседніх краінах Еўразвязу. А зараз падарожжы свабоды. Тацяна Сапач пабывала ў вёсцы Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б пэўна вячоркамі або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мялешкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку». Дамы трох сябровак, Жэні, Каці ды Соні, стаяць у завулку побач. А каб сабрацца разам, у сябровак сёння ёсць немалая нагода. Жэнька прыехала.
Ну я чувствую іх вот душою, і мир вот это, мне это очень дорого всё. І те же деревья, і те же буслы, гнездо буслы, но вот нету, і мне жалко, что его нету. Оно мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась с своими ровесниками, і совсем у меня на душе. подъем такой, что, кажется, б гори свернула.
У Мялешковичах ее по-ранейшему помнят и воспринимают как Женьку, одну из 8 дробных хведорных деток. Женька училась добра, школу скончила с медалем, а тогда подалась в столицу, и было это 50 годов тому. Тогда и засталася Женька у Менску, стала зваться Евгенией Калиниковной, разные отказные посады займала, на пенсию вышла из министерства. Кожное лето Женя, Катя да Соня чакають Євгенію Калініковну на короткую побылку. Яна приїжджає доглядець могилки, надихаться тутейшим повітрям і побачить давніх сябров. А уже ж аби зустрілися, говорить, не наговориться, успоминаються, не науспоминаються.
Ми остались без отца і мам, без мужа, і дом згорів, в землянці жили. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палагия, Маланья, Параска и Ганна. И тут лучинка такая была, а внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал, даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посею ухрочки».
У водрозненье от приезжей гости, якая за солодой порыная у сгадках про колишние и, як звычайно, лепшие часы, яе вязковые собровки говорят про то, чем живут тут и теперь. Вот еще одна я Женя.
А летом попоровся на городе у лис. По ягоды, по грибцы.
Але на этой нарыхтовке, сдается, то это добрая копейка? Выгодно?
Не, но не. Сколько ж там ягод нема? По 4 тысячи, то было по 3500, по 4. Пойдешь там, наберешь 7 кило. Сколько ж там, а день ходишь?
Тут неделя грошей.
О, Боже, мой грошей там. Але раз хочешь горова, так идешь. Кто не хочет, то и не ходит.
Я дзивлюся со значения, якое жанчына укладаю слово «горовать». По ейному выходит, что жить и горовать – это одно и то же.
Ну, горовать, так я тоже не горую, я тоже живу. А кто не горует, то и не мая. Коротко и ясно. А надо горовать, надо работать. Пошел поработал, пошел отдохнуть, телевизора поглядел.
Пагаровавши у волю на городе, у поле, да у леса на ягодах, любят вязковые женщинки поглядеть на соправдное житё.
Телевизор сейчас показывает.
А что вы любите глядеть по телевизору?
Кино хорошее. Дочь садовника сильно хорошее кино. Тоже.
А про что там?
Про любовь. Про жизнь, все про жизнь. Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другие красивейшие, другие лучше и подойдя, а тогда того кине, знук я тому назад иди. Так же было, так оно и есть.
Значит, правду показывают в фильмах?
Правду, чистую правду показывают, это в самом деле.
И она ведая, что говорит. Ее уластное житё крутчей за якую сериальную придумку. Лечи с подвянца сбегла, каб за нелюбого не исти. А после с любым дежаданным веком мучилася, и битая была, и с хат гнаная, и ображанная опушними словами.
Без Бога ни за порога, никуда. І за порог не уйдеш. Я то ще кажу на його, каліма ти гні, я кажу, гні. Бог до неї чує, що ти на мене кажеш.
А він на вас каже?
На мене, а на кого ж?
Між тим, розважлива Катя со своїм гарячим Іваном прожила 50 годів. У минулом годі справили їхні дорослі діти, тату і мамі, золотое весілля. А і перше своє весілля Катя помнить.
А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надявали, і все було так, як і було. І свічки ж сукали тіє годи. Да дві зносили, чи я вуше, чи я ніже.
Ну і як ваші свічки знеслися? Хто вуше?
Хто? Я вже і забулася, хто вуше був. Але я побіділа. Я побіділа за тим, що я його зарплату беру у свої руки.
А як так вийшло?
Ну як так вийшло? Не даси зарплати, я тебе їсти не звору, я тебе сорочки не помую, я тебе того і того не зроблю. Означало житті, треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба копчей побуліє не трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти.
Ось я одна мудрость життєвая, жаночая.
Ага, да, жаночая. Жаночая. І він же може... то загубить доп'ється, то укинуть, то хто откраде, то хто. А я ж як притисну, то мене ж ніхто ж не візьме. От так.
Такі секрети сімейного ладу ведає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб це вам не так собі? Тут кожна життєва мудрість відпокутована, справжня.
Є у мене Елена, моя подруга, вона пішла у Мурманськ, жила, прожила 40 років, потім повернулася. Красива дівка, і вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина. Что опустила без тебя земля, и она и спевает так хорош.
Низенькая и гладкая Соня любит пригожая вокруг себе. Ведя у светлицу, а там вышиванные ручники, обрусы, постилки, або по-мережковску кажучи простилки, а замест вышивать кажуть нашивать.
Вот люблю нашивать.
А за нитки берутся?
Хустки такие вот купляю, хотя я вам покажу. Ой, вот такие вот.
Нитки вытягиваются с хусток?
Хусток, вот, да, да. И розовые всякие. О, погляди.
Это на подушку?
На подушке, вот, о.
До войны у Мережковичах была школа, была больница и был храм. Немцы спалили вёску, и школу, и больницу, и церкву. Было за что люди уратовались, а як вернулися, отбудовывались наново. Спочатку будовали хаты, после и школу, и больницу. Замест храму стоит у Мележковичах на скрыжаванне абракальный крыш.
Нема церкви, что зробиш? Ай, нема. А Богу молюся, и есть у меня, и свечки дома поставлю празднику, недельку, это я молюся Богу.
Послушайте, а мне рассказывали, что Мележковичи до войны было таким еврейским. С кем местечком? А где же нам все поделиться?
Их же сильно немцы били, не любили. Так они после войны уже у нас не жили у Мележковичах. Ну, я с 35-го года. Ну, вот знаешь, что был председателем у нас Нохимдек, как Октябрьск, так он уже сбере людей и не давал, чтобы робили дело. Тогда сильно Ленина уважали, да его же эти заветы выполняли Октябрьска. 1 мая. Так он все деда со знамена, почти что перед самой войной.
А тут говорят, отсюль с Мележковичу родом этой Финберги.
Это так, кажут. Вот я еще после войны доробила в артель молот. И там был начальник цеха Финберг. Так я то моего сын, той Фимбер уже по телевизору хор веде. Мото того Фимберга уже сын.
Одно за другое, другое за третье. Сукается неровная нитка жаночей размовы. Успоминаются бруки, як одразу по войне, ходили малыми у Мазыр выраблять документы замест страченных, спаленных. Адмысловая комиссия вызначала узрост навука на наружный вид.
Конечно, комиссия сидела так, як вот теперь жюри сидят. А мать сказала, что она с 36-го года, и написали мне с 36-го года.
И еще разважаются бровки, что доля бывает сашкою, не только у кабетов.
Сыну не повезло, матка моя, его жонка померла худко, да двое деток осталось, а он взял некуда две девочки, да, а это и это захворило тоже, что ты видкой да ее сделали. Пирацею, да не зарастає рана, да все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідами знову йдуть згадки про авторитет мацарок, які, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подимали дітей на ноги. До гэтага часу у Мележковичах діти називають маці на «ви», і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері?
Боль твоєї матері. А боль твоєї матері, от якщо розозліться. І більше нічого. Она не говорила.
Уявите себе, что вас попрекают ожиданием зарабить болюча самому близкому, самому любому вашему человеку. О, зусім не бескрыдный гэты мялешковский попрок, боль твоей мати. Тем часом подкрадается шарая година, и дамский клуб у Махновицким заволку сам собою перетворается у традиционной вечерки. Стихаются размовы, затягивается песня.
Пасеёрочки.
Пяе Женька, якая з'ехала адсюль з Мялешковичаў 50 гадоў таму. Слухаюць, склаўшы на падалах змораныя, пакручаныя работай рукі, жэнчыны-сяброўкі, якія ніколі нікуды з Мялешковичаў не з'язджалі. Сёння яны ўсе адное. А заўтра? А заўтра неяк жа будзе. Не бывае так, каб ніяк не было.
Вот си.
дробною сльозою.
Гэтыя запісы Таццяна Сапач зрабіла ў вёсцы Мялешкавічы Мазырскага раёну. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
А зараз асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. А дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. А зараз на чарзе перадача «Беларускае замежжа». У балтыйскіх краінах, якія недаўна сталі сябрамі Еўразвязу, расце колькасць заявак ад беларускай моладзі з просьбай аб прытулку. Чаму студэнты не вяртаюцца пасля сесіі за мяжой на радзіму і ад якой небяспекі яны ратуюцца? Як уладкоўваецца ў новай краіне? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Цягам апошніх двух гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. Па колькасці заявак гэта адносна няшмат. Варта мець на ўвазе, што і краіны невялікія. Мясцовыя міграцыйныя службы паведамляюць. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве больш – 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Ялавой, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка, актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава. Усе яны вядомыя грамадскія дзеячы ў Беларусі маюць досвед затрыманняў, арыштаў, штрафаў.
Калі прасумірваць, там хапіла мне. Не бог ведае, што это па жудасці. У людзей было страшней, але нават гэта, калі сабраць, то мне хапіла. Мне пагражала турма.
35-гадовы Ігар Сухарукаў – удзельнік і арганізатар многіх грамадскіх акцый у Наваполацку, пра якія не раз паведамляла Радыё Свабода. У тым ліку ён удзельнік галадоўкі пратэсту супраць нежадання ўладаў разглядаць дэмакратычныя папраўкі, выбарчы кодэкс і вызваляць палітвязняў у чэрвені 2004-га. Ён быў кіраўніком мясцовага выбарчага штабу Александра Казуліна, быў дэлегатам кангрэсу дэмсілаў у 2007-м. Прашу Ігара распавесці пра сябе, калі і як пачаў займацца грамадскай дзейнасцю.
Ну, калі так совсем глядя, так можа яшчэ з дзіцячага садка, такі стихійны антисаветчык, калі не любіў дзецкі садок, таму што канцлагер нечым нагадваў, не свабодна. Дырку пабачыш і сам збежыш, можа яшчэ і дзетак падаб'еш, такі таксама пару выпадкаў было. Я з выхавацелямі канфліктаваў. Ну, далей у школе не любіў усякія калгасы. І вось перабудова, дэмакратызацыя, канешне, мне падабалася. Але апяць этот Лукашэнка, 94-й год.
Калектыў на працы пачаў падзяляцца паводле палітычнай лаяльнасці, асабліва ў часе рэферэндуму 1994-га, прыгадвае Ігар, які ў гэты час ужо працаваў, ён меў дыплом радыёінжынера. Сам ён, як палітычна нелаяльны, быў звольнены ў 1999-м. Далей розныя спробы і пошук свайго шляху, кандыдацтва ў мясцовыя органы самакіравання ў 2003-м.
Так выпадкова атрымалася, што мой апанент быў завадскім, другі чалавек у горадзе фармальны прэсідаціль горсавета Наваполацкага. І так атрымалася, што не працуючы часова на той момант Сухарукаў, ледзь не лішыў яго дэпутацкае крэсла. І пасля гэтага я зразумеў, што тут усё сур'ёзна і можна займацца прафесійна грамадскай дзейнасцю.
Ну і далейшы досвед – затрыманні, арышты, штрафы, грамадскія акцыі, у іх ліку такія, як збор подпісаў з мэтай адклікаць дэпутатаў нацыянальнага сходу ад Наваполацку пасля скасавання сацыяльных ільготаў. Сёлета атаргкамітэту БХД Ігор Сухарукаў меўся браць удзел у цяперашніх парламенцкіх выбарах як кандыдат у депутаты. Ён вопытны зборшчык подпісаў і арганізатар гэтай справы, некалькі тысяч подпісаў сабраў асабіста. Цяпер у Вільні Ігар атрымлівае другую вышэйшую адукацыю. Ён магістрант завочнай праграмы паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, і ён адзін з тых, хто ў часе сесіі, пасля амаль двух тыдняў роздуму, папрасіў палітычны прытулак у Літве.
Мой выпадок, скажем так, не совсем звычайный, в том смысле, что я лечу злились в одну кропку, как агульнополитичный момент, то есть директива Лукашенко перед митингом предпринимальников, не Лукашенко, Наумова, его генерала силовика, ну, министра внутренних справ, так и инициатива наших мясцовых уладов.
Пытаюсь у Игора, коли он почал отчувать некую конкретную погрозу, небезпеку.
Калі казаць сапраўдны страх, я пачаў адчуваць менавіта з 2007 года. Да гэтага я неяк, ну, было так страшнавата, але а тут ужо мне мала не паказалася, калі цягам двух месяцаў яны пытались мяне там праз налогаву, я скрываўся. Потым вроде сцішылася, але там вось 25 сакавіка маглі мяне прыхапіць і ў 2006 годзе, але ўдалося проста ад іх уцякчы. Ну, то есть трохи хапило. Были ситуации, когда просто вот телефоновали, например, у двери настойливо. Это не только мне, и иншим активистам, многим так вот психологичное воздействие, то есть перед митингами милиция там телефонует двери, у домофоны, вот, и там долго, настырно, телефоны могут телефоновать. А уже после президентских выборов начал чувать небеспеку. И шире кажучи, я реалист. Можно было бы, конечно, сподеваться только на там некую весну, солидарность, еще что-то. Але я уже разумел, что треба, как были тылы. Не буду тут кривить душой, потому что выпадков шмат, коли люди просили притулку, хтось уже и сядел на той момент. И тому, коли, например, мне уже стало все вядомо, с надеянной крыницы, потому что улады ожидают притянуть меня до липовой криминальной отказности по политичным мотивам, у меня уже были подрихтованы документы.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Чаму ўсё больш студэнтаў з Беларусі звяртаюцца па палітычны прытулак у краінах, куды яны выехалі на вучобу? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Таццяна Поплат.
Кожны з палітутюкачоў сутыкаецца са сваімі ўласнымі цяжкасцямі, пра якія звычайна распавядаецца неахвотна. Пытаюся ў Ігара Сухарукава, які недаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве, што было ва ўсёй працэдуры самае-самае цяжкае.
Хоть я паперы собрал, я вагаўся до апошняга. 10 дзён я так это, ну, прикидывал. Там была яшчэ некая лібералізацыя. Вось у гэтым плане было цяжка. А калі ўжо рашэнне прынята, дык яно ўжо нармальна.
У новай краіне трэба шукаць жытло, працу. Для студэнтаў, калі яны вучацца на дзённым аддзяленні, маюць інтэрнат і стыпендыю, гэта лягчэй. Ігар Сухарукаў вучыцца завочна і пра ўсё мусіць рупіцца сам. А ў цэнтры для ўцекачоў ён жыць не мог, паколькі працягваў вучобу. Тым часам, як студэнт-завочнік, ён не мае сталага месца ў інтэрнаце і не мае стыпендыі.
Ёсць дом правоў чалавека, ну, яны далі мне такую магчымасць. Я тут у Вільні жыў, ну, і зараз у інтэрнаце, то есть у лагеры я не был.
У інтэрнаце ў сяброў знайшоўся часовы прытулак пасля таго, як у часе летніх школаў у доме правоў чалавека давялося яго пакінуць. Здарылася гэта акурат у часе сесіі. Сесію Ігор здаў, цяпер, калі ўжо атрыманы від на жыхарства, можа шукаць легальную працу.
Па галоўкі тут гладзіць ніхто не будзе. Хаця прыемныя сюрпрызы нашых беларусаў недзе было, простых літоўцаў. Яны ўсё ж такі ўражваюць, таму што ў Беларусі, напрыклад, у мяне такога не было, ў нечым тут нават прасцей. То есть людзі могуць што-то вот просто дапамагчы, там, пакарміць, падзяліцца. Гэта вельмі добра, это падкідывае сілы і адчуваеш, што не напрасна жывеш на гэтым свеце.
Усё больш беларускай актыўнай моладзі выязджае за мяжу і многія вымушаны без магчымасці вярнуцца на радзіму пры цяперашніх уладах. Гэты працэс будзе толькі пашырацца, мяркуе Ігар Сухарукаў, і не толькі з-за рэпрэсій уладаў.
В принципе, можно разглядать проблему утекачов как следство, да, то есть людей репрессуют и все, и смагаться со следством. То есть есть комитеты некие, там правооборонные организации. Але я лечу, что треба все ж таки искать первые крыницы некие. И вот одна из первых крыниц справа у самой оппозиции.
Ігар Сухарукаў означае, што грамадскую апазіцыйную дзейнасць можна было б арганізаваць так, каб людзі не з'язджалі пры пагрозе зняволення, маглі б недзе адседзяцца, перачакаць і не ісці на такі скрайні і для многіх балючы крок, як просьба аб палітычным прытулку.
Я во многих артикулах пытаюсь привести эту думку, что коли все робится ну, не так, как я повинно робиться, не по процедурам, не по технологиям, с порушением там неких правил, так, ну, на выходе ничего и не будет. А тут отрымливается, что ну, робим цепляп, слабеем. В вынику, а со слабыми кто будет лечиться? Слабых можно дальше вести тиск, добивать и прочее, что улады и робят. То есть мы не набираем силу, мы наоборот ее губляем. И вот этот аспект не анализуется. Одно, что это развязывает руки уладом, а другое, что люди расчаровываются. Например, некий молодый, полный неких идеалов активист, и он спочатку с азартом берется, его уздым, потом он бачит в одном месте слабовеньку, другим, и коли начинает пахнуть неким криминальным переследом, и он просто ну, без всяких там может ехать, и все. Так как человек видел некую перспективу, ну, может, где-нибудь там отсиделся, или не покидал, может.
Можна меркаваць, што эміграцыя моладзевых актывістаў будзе павялічвацца і таму, што многія шараговыя актывісты, якія робяць важную справу для дэмакратызацыі, не маюць дастатковай падтрымкі на радзіме з боку сваіх паплечнікаў, кажа Ігар Сухарукаў.
Финансуются правооборонщие некие, семинары, то и все. Але, скажем, много людей робят незаметную справу. Те же агитаторы, хоть их не так и шмат, да несколько десятков, которые могут там собрать 1000 и больше подписов за кампанию, а реально они собрали, может, несколько тысяч. Вот я, например, 5000, я думаю, что есть еще таких несколько десятков. Але ж им никто ничего не дает. Размова идет об обороне. То есть человеку не за что жить, и он вымушен наряду вот с тем, что его профессийно отрымливаться, еще не рисковать. А это ж не просто так. У нас громадянские инициативы так само переследуются, и за что я так я бы себе тихонько сбирал подписи, вел бы некую там агитационно-пропагандистскую працу, и я бы спокойно и далее бы робил свою справу, мне не потребовалось бы ехать.
Теперь у Вильни Игор Сухоруков начинает записывать свои назирания и уражения, факты об тех выборших кампаниях, у яких брал удел. Плануе далейшую працу з той базай дадзеных аб выбаршчыках, якую ён мае, а таксама займаецца на грамадскіх пачатках распаўсюдам беларускіх выданняў у Літве. Піша для беларускай незалежнай прэсы, выступае на навуковых паліталагічных канферэнцыях. Што да яго будучых планаў, натуральна, найперш гэта заканчэнне магістарскай працы. Пытаюся у Ігора, ці аптымістычна ён глядзіць на будучыню.
С одного боку, коли оно будет вот так вот протягиваться, как это зараз протягивается, то это пессимизм. Але коли все ж таки почне нечто меняться, то есть я беру именно это технологичные моменты, коли все ж таки почнется нормальное выучение сяродзя, то есть творение баз данных по выборщиках, коли почнутся все-таки не смагаться за особо взятого человека, то есть агитаторы, которые собирают там 1000 подписей, коли их будут неяк вот таких людей шукать, неяк стимулировать. Весь нами керуюсь, покуль что тех, кто обходжанню кватэры ведаю, так, приблизно понятие маюць, а не маюць этого понятия. Коли без практики некие будут такие, яны прийдут до улады в оппозиции, тут можешь матча быть. Некие змены могут отбыться. Из этого пункта влежня я оптимист.
Так каже Ігор Сухарука, магістрант політологии у Европейском гуманитарном университете у Вильні. Громадский активист з Новополоцку, який недавно отримав політичний притулок у Литве. Ён быў вымушаны пакінуць Беларусь пасля папярэджання аб тым, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Калі я не спыталася ў майго суразмоўцы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце скантактавацца з Ігарам Сухарукавым наўпрост, і ён прасіў таксама паведаміць, што ахвотна падзеліцца сваім досведам з тымі, хто мусіць ратавацца ад пераследу на радзіме. Кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype. Альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусская замежжа». У ёй брал удел громадский активист з Новополоцку Ігар Сухарукаў, який недавно отримал политический притулок у Литве. Передачу вела Татьяна Поклад.
Не проспите свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Я звярну вашу увагу, што ранішні жывы эфір свабоды вяртаецца ўжо ў наступны панядзелак, 18 жніўня. Уключайце свае прыймачы а 7 гадзіне. Ну а ў празе да ранішняга эфіру ўжо рыхтуюцца мае калегі Алена Радкевіч і Кастусь Бандарук.
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі «Свободою».